السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. مأشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla Subhanah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di muka bumi ini. Tempat berdaungnya orang-orang yang beriman kepada Allah, tempat orang-orang beriman melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah, bahkan termasuk dari tempat yang paling terbaik di muka bumi ini, yaitu rumahnya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu, kita berkumpul padanya dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu, dalam rangka melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Ibadah ini termasuk min a'zamil ibadat wa a'zamil qurbat, tergolong ibadah yang paling besar, tergolong bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa Ala yang paling besar, bahkan termasuk dalam afdalul jihad, seutama-utama jihad di masa sekarang ini. Duduk di rumahnya Allah Jalla wa Ala, mengkaji agamanya, mendalami kitab sucinya, dan belajar tuntunan-tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis seperti ini adalah majlis yang paling tidak disukai keberadaannya, paling dibenci iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Kenapa barakallahu fikum? Iblis sangat tidak menyukai adanya majlis ibadah seperti ini. Pertama, majlis ini akan mendapatkan sakinah dari Allah Jalla Subhanah. Diturunkan ketenangan dan ketenteraman padanya. Iblis merasa terganggu akan hal itu. Dia tidak mendapatkan ketenangan, ketenteraman di dalam hidup. Dia diusir dari rahmatnya Allah. Diusir dari dalam surga. Difonis menjadi orang yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dia akan memperoleh sakinah dalam hidupnya? Maka di saat turunnya adanya majlis yang akan mengundang turunnya sakinah ini, dia paling tidak menyukai akan hal itu. Dia akan menghadang orang untuk mau belajar agama Allah. Dia akan menghalangi. Dia akan menjegal. Dia akan memasukkan padanya barakallahu fikum berbagai macam bentuk bisikan-bisikan agar jangan dia bisa mendulang sakinah dari Allah Jalla Subhanah. Wathani kedua, tempat dan majlis turunnya rahmat Allah Jalla Subhanah. Sementara dia diusir dari rahmat Allah, sementara dia dikutuk oleh Allah Jalla Subhanah, sementara iblis laknatullah alaih dikutuk oleh Allah Jalla Subhanah, diusir dari rahmatnya barakallahu fikum, sehingga dia sangat-sangat benci jikalau ada majlis, jikalau ada perkumpulan, jikalau ada bentuk ketaatan yang Allah akan turunkan rahmat di dalamnya barakallahu fikum. Wathalith, yang ketiga, perkumpulan duduk di majlis ilmu akan mengundang turunnya malaikat Allah Jalla Subhanah. Sementara iblis itu musuh dari para malaikat, musuh Allah Jalla wa'ala, musuhnya para malaikat, musuhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Kedatangan malaikat dan turunnya malaikat di sebuah majlis perkumpulan, majlis ta'ah, majlis ilmu barakallahu fikum, sangat mengundang kebencian dan ketidaksukaannya. Dia goda orang yang ingin mendatanginya. Dia rayu orang yang akan melangkah menujunya. Dia hadang, dia halangi, dia beratkan badannya, fisiknya. Dan yang terakhir, perkumpulan yang mendapatkan sanjungan dari Allah Jalla wa'ala fi malakutis samai, di hadapan para malaikat. Iblis, orang yang dibenci oleh Allah Jalla Subhanah, musuhnya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha untuk menghalangi dan menghadang orang yang datang ke majlis ilmu. Barakallahu fikum. Fa ma'syaral muslimin, keutamaan perkumpulan di rumahnya Allah Jalla wa'ala ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasu nawmahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffat alaihim al-malaika wa dhakarahum Allah fi man indahu. Mengundang kebencian iblis, mengundang ketidaksukaannya. Dan jikalau kita melihat bagaimana wasiat-wasiat Al-Quran dan Sunnah, berikut wasiat ulama una, maka orang yang paling dibenci oleh iblis laknatullah alaih adalah orang yang duduk di majlis ilmu yang dia berniat untuk melaksanakan perintah Allah, karena yang menyuruh dia untuk belajar adalah Allahu Jalla Subhanah. Yang kedua, orang yang berniat melalui majlis ilmu itu, orang yang ingin memberikan andil dalam pemeliharaan, dalam penjagaan ilmu agama. Ketiga, orang yang berniat untuk ikut andil membela agama Allah Jalla Subhanah. Yang keempat, yang sangat dibencinya adalah orang yang berniat untuk kemudian mampu mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena empat perkara ini adalah empat perkara yang untuk atau disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Barisan orang yang ikhlas ini adalah barisan orang yang tangguh dan kuat dalam perhitungan iblis laknatullah alaih. Fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rab, kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, memfonis menjadi orang yang tersesat, maka aku akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Allahu Akbar. Ternyata keikhlasan yang ada pada diri seseorang adalah sebuah kekuatan untuk menghadapi iblis laknatullah alaih. Maka barakallahu fikum, melalui keringanan langkah, pikiran, kosongnya beban untuk kita melangkah menuju majlis yang tidak disukai dan sangat dibenci oleh iblis laknatullah alaih, merupakan sebuah bantuan dari Allah Jalla Subhanah. Pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan langkah. Tidak punya beban. Bahkan yang ada adalah semangat. Yang ada adalah kemauan yang tinggi untuk mendatangi majlis seperti ini. Itu merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah. Inilah dia merupakan rahasia dari firman Allah Jalla wa'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan dan pertolongan. Rahasia yang terkandung dalam dua lafaz ini. Kepada Engkau kami meminta bantuan. Padahal meminta bantuan kepada Allah itu adalah ibadah. Masuk dalam lafaz yang pertama, Iyyaka na'budu. Tetapi kemudian disendirikan, dikeluarkan dari keumuman Iyyaka na'budu, lalu disebut dalam lafaz yang khusus, wa iyyaka nasta'in. Ini ada hikmah besar yang terkandung padanya. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, makna yang terkandung dan hikmah, sir rahasia hikmahnya, bahwa engkau tidak akan mampu mewujudkan iyyaka na'budu semua jenis, semua bentuk peribadatan kepada Allah kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Rahasia yang terdapat pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memberitahukan kepada kita, kalimat ini menjadikan orang yang beribadah kepada Allah tidak gampang dan tidak mudah ujub. Menjadi orang yang ujub, barakallahu fikum. Pendidikan besar dari rahasia yang terkandung di dalam lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita tidak gampang menjadi orang yang ujub. Menganggap diri paling ketika mampu berbuat kebajikan dan ketaatan. Di saat kita memiliki harta benda yang banyak, kecenderungan hati kita, kecenderungan diri kita adalah menabung, berpoya-poya dengannya. Ini kecenderungan. Namun ternyata ada di antara mereka yang memiliki harta benda dikeluarkan untuk agama Allah Jalla Subhanahu. Dia niatkan untuk beribadah. Dia niatkan untuk menabung di sisi Allah Jalla Subhanah. Sementara hawa nafsunya, dirinya punya kecenderungan ingin hidup berpoya-poya. Ingin hidup sebagaimana layaknya orang kaya, bebas mau berbuat apa saja. Ternyata hartanya ini sebagian dipergunakan untuk agama Allah Jalla Subhanah, siapa yang akan dipuji padanya? Pantaskah kita untuk kemudian memiliki jiwa ujub? Saya yang membantu kita adalah Allah Jalla wa'ala, yang memberikan pengetahuan kalau harta yang engkau keluarkan di jalannya ini akan menjadi tabungan kelak di sisi Allah. Allah Jalla Subhanah yang mendorong engkau untuk berbuat demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada engkau kemudahan untuk mencari harta. Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita perbuat? Ana yang bekerja, ya akhi, berangkat dari sini ke tempat yang jauh, yang menolong anda, yang membantu engkau, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kegampangan. Siapa? Allah Jalla Subhanah. Berarti kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah sekecil apapun karena sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Datangnya kita ke majlis ini, berkumpul bersama saudara kita, bahkan mungkin status hidupnya rendah dari kita, tapi kita mau duduk bersama dia, mau seia dan sekata di sebuah majlis. Semuanya ini bantuan dari Allah Jalla Subhanah, pertolongan dari Allah Jalla Subhanah, dan tentu pertolongan ini tidak semua orang akan mendapatkannya. Kembali kita, berbagai macam ragam dan bentuk pertolongan Allah Jalla wa'ala terhadap agamanya. Kemudahan, kegampangan, keringanan kita untuk berkumpul di majlis taqarrub ilallah, mendengarkan ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka itu merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkannya adalah orang yang mendapatkan barokah dari Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, melalui majlis ini kita kembali kemudian untuk membicarakan terkait dengan asbabun nasr, sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dan kita sudah berbicara pada pertemuan yang telah lewat, berbicara tentang dakwah, berbicara tentang agama, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang bimbingan dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah kita sebutkan sebuah jaminan dakwah Allah Jalla wa'ala dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala sendiri. Barakallahu fikum. Sekarang kita ingin mengkaji dan mendalami terkait dengan bantuan dan pertolongan Allah yang diturunkan untuk individu orang, atau diturunkan kepada jamaah atau masyarakat itu, atau yang diturunkan dalam sebuah bangsa dan negara. Sudah kita gambarkan mulai dari tadi malam bagaimana ragam dan bentuk pertolongan Allah Jalla Subhanah, termasuk hal yang harus kita dalami dan kaji, yaitu pertolongan Allah Jalla wa'ala, bantuan Allah Jalla wa'ala terkait dengan agamanya ini kepada seseorang yang mungkin pertolongan ini sering kita dengar pembahasannya dengan kata-kata hidayah. Orang untuk bisa bergabung masuk ke dalam dakwah ini, ai masuk ke dalam Islam sebagaimana datangnya, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya pertolongan Allah Jalla wa'ala di dalam bab ini yang sering disebut dengan hidayah Allah kepada seseorang. Mari barakallahu fikum, kita gambarkan sebuah contoh. Di saat Allah Jalla wa'ala bercerita tentang Fir'aun, kekejamannya, keberingasannya, rakyat yang tunduk dan patuh, barakallahu fikum, ternyata dari permaisuri Fir'aun, istrinya Fir'aun itu, ada yang mendapatkan bagian hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Padahal tempat hidupnya, teman hidupnya, menurut perhitungan berat, tetapi di saat hidayah itu berjalan menuju pemiliknya, tidak ada kekuatan yang mampu menghadang jalannya hidayah itu. Tidak ada lautan yang membentang luas yang akan menjadi rintangan perjalanan dakwah, barakallahu fikum. Tidak ada gunung yang menjulang tinggi yang akan menghalangi perjalanan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan yang berada di balik gunung. Tidak ada, barakallahu fikum. Berjalan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan kepada siapa yang Allah inginkan. Tidak ada yang mampu menghadangnya. Tidak ada yang mampu, barakallahu fikum, mencegah dan menolak hidayah itu sendiri. Sebaliknya, Allah bercerita tentang kaum Nabi Nuh dan Nabi Lut. Orang yang paling dekat hidupnya dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut yaitu istri keduanya dalam keadaan kufur kepada Allah. Tadi adalah wanita yang hidup di tengah lingkungan kekufuran seperti itu. Istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim, mendapatkan hidayah dari Allah, bantuan dari Allah Jalla wa'ala berbentuk hidayah, kekejaman Fir'aun, kekufuran Fir'aun, keberingasan Fir'aun tidak mampu menghadang hidayah untuk mengenai salah satu dari istrinya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Sebaliknya, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terhadap keluarganya yang paling dekat, istrinya, tidak mampu Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk mengundang hidayah taufik itu mengenai istrinya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala tidak menginginkannya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menginginkannya. Nabi Lut utusannya, Nabi Nuh utusannya, tidak kemudian bisa mengundang datangnya hidayah taufik buat kedua buat istrinya. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim buat bapaknya juga demikian. Tidak mampu mengundang hidayah, bantuan pertolongan Allah berbentuk hidayah kepada bapaknya sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para nabi, imamnya para rasul, manusia yang terbaik di muka bumi ini, ternyata juga tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengundang hidayah taufik itu buat paman-paman terdekat beliau. Barakallahu fikum. Berarti tatkala ada orang dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mau bergabung dengan dakwah Allah Jalla Subhanahu, mau mengkaji dan mendalami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya, dia tahu berisiko, dia tahu dia akan dicela dan dibenci, dia tahu akan barakallahu fikum dikucilkan di dalam hidupnya, dia fahami semuanya itu. Namun dia tabah dan punya kesiapan untuk menerimanya, maka ini adalah bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, hidayah kepada orang itu. Barakallahu fikum. Sekarang kita ingin bantuan dan pertolongan itu meluas kepada sanak famili saudara kita kaum muslimin. Kita berharap pertolongan Allah berbentuk hidayah ini menyapa istri kita, menyapa anak-anak kita, menyapa kedua orang tua kita, menyapa teman-teman kita, menyapa saudara kita kaum muslimin, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setelah Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan berbentuk hidayah untuk memahami agamanya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pengajaran beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin membagi-bagi. Kita ingin barakallahu fikum menebarnya sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan para Nabi dan Rasul sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, di antara hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita mengkaji dan mendalami bimbingan hidayah itu dengan sedalam-dalamnya. Kita belajar karena termasuk dari upaya yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah menebar penjelasan dan keterangan, membagi-bagi hidayah, penjelasan dan keterangan kepada umatnya. Kalau kita tidak belajar, walaupun kita punya semangat barakallahu fikum, apa yang kita akan bagikan kepada umat ini dari hidayah? Berarti kita harus memompa semangat untuk belajar hidayah itu sendiri, untuk kemudian bisa menebarnya barakallahu fikum, menjelaskan, menggambarkan, menyampaikan sebagaimana hidayah datangnya rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang harus ada pada diri kita, memupuk semangat untuk kemudian belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak mungkin akan bisa menebar hidayah ini, menyampaikan kepada istri, menyampaikan kepada anak kita, menyampaikan kepada kedua orang tua kita, kalau kita buta tentang hidayah itu sendiri. Yang kedua yang harus barakallahu fikum dimiliki adalah amal nyata terhadap bimbingan dalam hidayah itu. Kita belajar, kita mengamalkannya, sehingga suatu ketika kita tidak akan digugat. Ah, Pak Kiai, taunya cuma ngomong tok, misalkan. Tetapi dia orang yang terdepan menerapkan, melaksanakan, mengerjakan bimbingan-bimbingan yang dia telah dapatkan melalui pembelajaran hidayah. Barakallahu fikum. Dia yang mengamalkannya pertama kali, dia yang membuktikannya. Barakallahu fikum. Sehingga di saat orang lain mendengarkan bimbingan dari lisannya, orang tersebut telah melihat praktik pada dirinya. Maka hal ini akan lebih mengundang orang untuk kemudian mau menerima hidayah itu. Barakallahu fikum. Ini adalah upaya dan usaha. Tetap hidayah taufik, orangnya menerima, orangnya mau beramal seperti engkau, itu menunggu hidayah taufik dari Allah Jalla Subhanahu. Namun engkau telah berbuat, kemudahan dirimu untuk menyampaikan ilmu melalui lisan adalah pertolongan dari Allah. Kegampangan dan kemudahan dirimu untuk mengamalkan ilmu agama dan bimbingan hidayah itu merupakan sebuah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dengan pertolongan ini Anda ingin menolong saudara engkau. Semoga saudara engkau juga akan disambut dengan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertolongan Allah dan bantuan Allah sangat luas sesungguhnya. Fabarakallahu fikum. Kalau sekiranya dengan engkau dengan engkau berusaha untuk belajar hidayah itu dan engkau berusaha untuk mengamalkannya, engkau bimbingkan orang lain dengan lisan engkau, engkau bimbing orang lain dengan amal engkau, lalu orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan bantuan dari Allah, berarti dia telah dibantu oleh Allah, dakwahnya telah dibantu olehnya, oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hidayah, dan engkau juga telah mendapatkan bantuan dari Allah. Apa bentuknya? Nabi kita alaihi salatu wassalam yaqul, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah berbentuk hidayah melalui engkau, melalui tangan engkau, maka engkau telah mengumpulkan harta lebih dari engkau memiliki onta-onta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Karena usaha yang kita lakukan, barakallahu fikum. Namun perlu diingat, ini adalah bentuk upaya dan usaha menolong diri, menolong saudara kita. Semuanya ini akan bernilai di sisi Allah, berbuah buah yang nikmat. Orang lain berlahan-lahan mengenal dakwah ini, dia mau belajar dakwah ini. Semuanya ini amat sangat ditopang oleh dasar pijakan yang kokoh engkau membangun semuanya ini. Apa dasar pijakan yang kokoh itu? Dengannya engkau bisa mengambil banyak pertolongan dari Allah di dunia ini. Dengannya engkau bisa memetik barokat-barokat dari Allah Jalla wa'ala. Pijak pijakan-pijakan itu yang harus kita benar-benar mematrinya pada diri kita sendiri. Yang mengundang pertolongan Allah buat kita sendiri. Yang dengannya agama Allah Jalla wa'ala ditolong. Dan dengannya pula kita bisa mendapatkan dan memetik hasil usaha di dunia ini. Kita bisa memetiknya kelak di akhirat. Landasan yang pertama, pondasi yang pertama, itulah sebuah keikhlasan. Keikhlasan diri engkau. Keikhlasan barakallahu fikum di dalam beribadah melalui jalur-jalur ketaatan ini. Pertolongan Allah itu gampang turunnya. Barakah Allahu Jalla wa'ala mudah engkau memetiknya. Landasan ini yang harus dijaga, dibangun, dikokohkan, dilindungi, jangan sampai ternodai. Keikhlasan barakallahu fikum. Apa sih gambaran ikhlas itu? Gambaran keikhlasan itu adalah engkau beraktivitas sekecil apapun dari ibadah, engkau tidak mengharapkan, engkau tidak menginginkan, engkau tidak mencita-citakan kecuali cinta dari Allah, ridhonya Allah, ganjaran dari Allah, rahmat Allah, surganya Allah Jalla Subhanah. Gambaran sebuah keikhlasan barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang dia mengabdi melaksanakan sebuah ketaatan, dia inginkan padanya ridha Allah, tetapi dia inginkan pula sanjungan dan pujian dari manusia. Dia ingin secuil duniawi padanya, maka dia telah meruntuhkan, melemahkan, menodai, mencoreng keikhlasan yang ada pada dirinya. Terkadang dia tidak mendapatkan nilai dari ibadahnya. Dia tidak mendapatkan nilai dari ibadahnya. Lebih dari itu, kalau cuma tidak mendapatkan nilai masih ringan, kalau dibanding dengan ibadah ini dibalik menjadi sebuah hukuman dan siksaan dari Allah Jalla Subhanah. Kalau begini dan begitu, kita tidak bisa memetik nilainya, lalu nilai apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Apa yang kita akan bisa bagikan? Barakallahu fikum. Artinya bahwa pertolongan Allahu Jalla wa Ala itu kita harus tujukan pertama kali buat diri kita sendiri. Yang mengemban, yang membawa amanat hidayah ini untuk kita sampaikan kepada orang lain. Maka untuk mendulang barokah dan bantuan itu, dasarnya harus kita perhatikan, yaitu keikhlasan. Tidak mengharapkan, tidak menginginkan kecuali nilai-nilai dari Allah. Cinta, engkau minta dari Allah. Pujian dan sanjungan, engkau minta dari Allah. Kalau Allah telah menyanjung engkau, manusia pasti akan menyanjung engkau. Tapi kalau dibalik, engkau cari sanjungan manusia, Allah membenci engkau. Allah akan membalik sanjungan itu, akan menjadi sebuah kebencian. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan asbab untuk mendulang pertolongan Allah dan ditolongnya perjalanan dakwah ini. Kita menyinggung sedikit terkait dengan keikhlasan, dan insya Allah kita akan barakallahu fikum menambah pembahasan terkait dengan keikhlasan ini sebagaimana bimbingan para ulama kita di dalam karya-karya mereka. Ini semua wasiat khusus buat ahlus sunnati wal jamaah, buat kita bersama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.